Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստան վերադարձավ ևս 5 գերի։ Պաշտոնական Երևանը խոսում է հայ-թուրքական սահմանի բացման անհրաժեշտության մասին։ Մոսկվան համարում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ ՀՀԿ Միսկի խմբի գործունեության էջը փակված չէ։ Վաշինգտոնը, Փարիզն ու Մոսկվան Ղարաբաղի հարցում դեռ անելիք ունեն։ Ընդդիմությունը շարունակում է, պնդել չեն պատրաստվում իշխող ուժի հետ արտահերտ ընտրությունների հարց քննարկել, նախ թոխրաժարական տան Նիկոլ Փաշինյանը։ Միացյալ Նահանգների սենատը վերածվել է դատարանի, որտեղ քննվում է նահանգների դեմ խռովություններ հրահրելու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործողությունները։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր։ Փոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու կինը Յուլիա Նավալնեն Ռուսաստանից մեկնել է Գերմանիա, այս մասին քիչ առաջ հաղորդել է Ինտերֆաքս գործակալությունը վկայակոչելով սեփական աղբյուրները։ Գործակալության տեղեկություններով Յուլիա Նավալնեն այսօր մոսկովյան Դոմոդեդովո օդանավակայանից ուղևորվել է Ֆրանկֆուրտ։ Հավելյալ մանրամասներ գործակալությունը չի հաղորդում, Նավալնայի փաստաբանները, սակայն այս տեղեկություններն առայժմ չեն հաստատում իտար 10 գործակալության հետ զրույցում։ Փաստաբան Սվետլանա Դավիդովան նշել է, որ նման տեղեկությունների ինքը չի տիրապետում։ Չի բացառվում, որ Ալեքսեյ Նավալնի ազատազրկմանը հետևեն Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցները։ Երեքշաբթի երեկոյան Եվրոպական խորհրդանում կայացած քննարկման ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Միացյալ Նահանգների սենատն անցած գիշեր քվեների 56 կողմ 44 դեմ հարաբերակցությամբ քվեարկել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը շարունակելու օգտին։ Թրամփը մեղադրվում է իր պաշտոնավարման վերջին օրերին Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգությունները հրահրելու համար։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությունը պետք է շարունակվի իտար 10 գործակալության հատված հարցազրույցում, ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Ռուսաստանցի դիվանագետի խոսքով համանախագահները կարևոր ներդրում են ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները մշակելու գործում, այդ սկզբունքներից շատերը տեղ են գտել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, պնդում է Ռուսաստանցի դիվանագետը։ Ֆրանսիայի և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային խնդիրներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղին տիրողկացությանը վերաբերող խնդիրները։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալանը և Ելիսեյան պալատի արտաքին հարաբերությունների գծով ավագ խորհրդական Էմանուել Բոնեն նախորդին կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ ընդգծել, որ Անկարան և Փարիզը ցանկանում են վերականգնել երկկողմ հարաբերությունները մեջբերում փոխադարձ հարգանքի և վստահության հիմքերի վրա։ Աբխազիայի խորհրդարանը դիմել է Ռուսաստանի պետդումային ինքնարարչակ հանրապետության տարածքով անցնող երկաթուղին վերագործարկելու և դրա միջոցով Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև ուղիղ կապ ապահովելու առաջարկով, այս մասին Սպուտնիկ Աբխազիա գործակալությունը փոխանցել է Աբխազիայի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Աստամուր Լոգուան։ Կիպրոսում միասնական դաշնային պետության ստեղծումը բացառվում է, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի ղեկավարի խոսքով ընդունելի կլինի դա Հունաստանի համար թե ոչ, սակայն Կիպրոսի խնդրի միակ լուծումը երկու առանձին պետությունների ստեղծումն է։ Չի բացառվում, որ Իրանն առաջիկայում ստիպված լինի արագացնել միջուկային ծրագրի զարգացման տեմպերը, ֆարս գործակալության փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Մեր կառավարությունն այդ քայլին կարող է դիմել Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի կողմից միջուկային համաձայնագրի դրույթների չկատարման պատճառով, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր իրադարձության մասին։ Երեկուշ երեկոյան ռուսական կողմի միջնորդությամբ Հայաստան վերադարձավ ևս 5-երի, նրանցից 3-ը պատերազմից հետո Հադրութի գյուղերից մեկում գերեվարված 62 պահեստազորայինների խմբից են։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվն անցնում է 200-ը։ Պատերազմից 3 ամիս անց, պատերազմի ավարտից 3 ամիս անց, Ադրբեջանի իշխանությունները չեն հստակեցնում, թե քանի հայ պատանդ ռազմագերի է պահվում այդ երկրում։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ման նկարագրելի բան այն, որ ուզմունքը չգիտեմ, ենքան ուրախացել եմ, ես 4 ամիս ավել, այս իմա չեց մենակ արդյունքեր դնում։
Երջանկությունից փայլող Անիշկա Միկոյանը աչքալուսանքներ է ստանում որդու ադրբեջանական գերությունից հայրենիք վերադառնալու կապակցությամբ։ Հարևանները մեկը մյուսի հետևից գալիս եւ հարցուփորձ են անում մորը։ Կիսում նրա ուրախությունն այնպես, ինչպես կիսել են անցած ամիսների նրա սպասումն ու տխրությունը։ Արայիկ Գալստյանը եւ ևս 4 ռազմագերի 3 ուշ երեկոյան ռուսական կողմի աջակցությամբ Հայաստան վերադարձան։
Դե նանոջալ, աչքդ լիսելի, աչքդ լիսելի, թող արո փերո գասի գալիս ուրախանա։
Անցած 4 ամիսներին 18-ամյա շարքային զինծառայող որդու վերադարձի հույսով ապրող մայրը օրերն էր մտցնում աղոթելով, որ Արայիկն ու մյուս ռազմագերիները օր առաջ տուն վերադառնան։ Վերջին անգամ որդու հետ խոսել էր պատերազմի ընթացքում, հետո կապը կորել էր եւ միայն համացանցում ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերից էր իմացել Արայիկի եւ նրա ընկերների գերեվարման մասին։ Անիչկա Միկոյանի 4 ամսյա տառապանքներին 3 վերջ դրեց եղբայրը։
Անցյալ օրը եղբայրը զանգեց, որ քիրջան ասավ, ասում են գերիներ են բերում, հնարավոր Արայիկ անցել բերուն, Նարեկ պապան գնացել է օթանավակայան։ Ոայ ասի, չգիտեմ, ասի, ես զանգեմ, զանգեցի, ասեցի, Սարո ջան, ասի, ինչ որ երեխեքին բերում են, թե հա ասավ, ես դեզ աչքալիս անքանեմ ձեզ ասավ, ասի հա, ասի էնա ասա բերում են, էն այդ մոմենտ այդ տղե Երևանից վազեց, աղբերը լրի վազեցին գնացել են։ Վայ, սա գիշեր, ես հեռախոսը ձեռքիցս չեմ իջացրել, չեմ հասցել նույնիսկ խոսամ։ Երեխեք հետ ասեցին Գալստյան Արայիկ Հրաչյայի երկրորդ համարն էր արդեն։
Անորոշությունից ու տառապանքից մի բուր դարձած մայրն արդեն հասցրել է խոսել Երևանում բուժզնություն անցնող որդու հետ։ Արայիկի ուրախ ձայնն էլ ավելի է ոգևորել մորը։
Մամ ջան, ասի մեռեմ կյանքիդ, այդ մարդն ասավ, այ բերուն ենք մենք ասավ, ասավ այդ համարով, սաղ լրի խամ համարներ, գիտեք, լրի զանգում են, որ շնորհավոր են։ Հա, այնա ասի, մեկ էլ այնա, այդ մի հարևանի տղի վայբերով զանգից են անտո, ես կզանգեմ ասավին վայբերով, զանգեց այդ ալրիս տեսանք, այդ մարդն ասավ, այնա, ասավ, մամ ջան, դիմակը հանել, մամ ջան ասավ, տես ես լավն եմ, ասավ, տես ես լավ եմ, ասի ցավը տանեմ։
Երեկվանից Անիչկայի հեռախոսը չի լռում աչքալուսանքը աչքալուսանքի հետևից եւ ամեն զանգողի հետ մոր ոգևորվածությունն ավելի է մեծանում։ Անցած ամիսների ընթացքում ընդհանուր ցավը մտերմացրել է ռազմագերիների ընտանիքներին, սպասման դարը օրերը իրար հետ զրուցելով են անցկացրել։ Այսօր տիկին Անիչկայի շնորհավորողների մեջ նաեւ դեռևս հայրենիք չվերադարձած գերիների ծնողներն են։
Տղես էլ գնացել ա տեսել ա, ախպերս նորից տեսել են իրան, հետո ասավ լավն են, հիմա առաջ ան ուղակի չեն կարա իրա մոտ խոսանքել, որ հարցի փորձանենք, հա, հա, չեն կարող, ազի ջան, թե չէ որ գիտես որ կա, ես քեզ կզանգեմ խոսակ իրար հետ։
Որդու ոտքից թեթև վիրավորված լինելը չի խամրեցնում մայրական երջանկությունը, սրտատրոպ սպասում է Երևանից նրա վերադարձին, միասին շատ անելիքներ ունեն։ 3 Հայաստան վերադարձած 5 ռազմագերիներից 2-ը պատերազմի ընթացքում էին գերի ընկել, իսկ 3-ը պատերազմից հետո Խծաբերդի տարածքից գերեվարված 62 պայստազորայինների խմբից են։ Արցախում խաղաղապահ առաքելության հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը հայտնել է, որ իրենց աջակցությամբ 3 նաև Բաքու են վերադարձրել 1 ադրբեջանցի գերու։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվն անցնում է 200-ից։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 64 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Ադրբեջան է տեղափոխվել 16 անձ, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներն են, այլև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։
Պաշտոնական Երևանը խոսում է հայ-թուրքական սահմանի բացման անհրաժեշտության մասին։ Արտգործնախարար Այվազյանի կարծիքով Անկարան այլևս պատճառ չունի փակ պահելու 1993 թվականից Թուրքիայի կողմից միակողմանի փակված Հայաստանի հետ սահմանը։ Դրա բացման նախապայմանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն էր։ 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի հետ նաև դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Թուրքիայի իշխանությունները մի քանի անգամ ակնարկել էին սահմանը բացելու հնարավորության մասին, սակայն գործողություններ այդպես էլ չեն հաջորդել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Թուրքիան այլևս որևէ պատճառ չունի փակ պահելու Հայաստանի հետ սահմանը։ Այսօր խորհրդարանում կառավարության անդամների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարար Արա Այվազյանը, ըստ էության ակնարկելով, որ Հայաստան-Ադրբեջան ճանապարհների սպասվող վերագործարկումից հետո պաշտոնական Երևանը շահագրգռված է, որպեսզի Թուրքիայի հետ սահմանը վերաբացվի։ Միևնույն ժամանակ արտգործնախարարը ընդգծեց, հայ-թուրքական սահմանի վերաբացման հարցով ներկայում Թուրքիայի հետ բանակցություններ չեն ընթանում։
Թուրքիան միջազգային հանրության ճնշման ներքո, հետս հետը պետք է վերադառնա բնականոն գործընթացի եւ նախև առաջ խոսքը գնում է, որ այլևս պատճառ չկա Հայաստանի հանդեպ կիրառել շրջափակումը, ինչպես գիտեք, շրջափակումը սահմանների փակվելը պայմանավորված էր Արցախում տեղի ստատուս կվոյի հետ, որը փոխվել է ուժի կիրառման միջոցով, եւ այլևս Թուրքիան որևէ պատճառ չունի սահմանը փակել Հայաստանի ուղությամբ։ Այս պայդրությամբ որևէ գործընթաց տեղի չունենում, բայց Հայաստանը կրկնում եմ, եւ մեր դիվանագիտությունը գործուն ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի մեր շուրջը, մեր ամիջակա շրջապատը դառնա նպաստավոր մթնոլորտ Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման համար։
1991 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Թուրքիան պաշտոնապես ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն մինչ օրս հրաժարվում է դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատել Երևանի հետ։ 1993 թվականին Թուրքիան միակողմանի փակեց օթային եւ ցամաքային սահմանը Հայաստանի հետ, օթային սահմանը սակայն վերաբացվեց 1995-ին։ Հայ-թուրքական ցամաքային սահմանի վերաբացման համար նախորդ շուրջ 3 տասնամյակներում Անկարան հայկական կողմից պահանջում էր Ադրբեջանին հանձնել Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջանները, որոնք արդեն Բաքվի վերահսկողության ներքո են անցած տարվա Արցախյան պատերազմի հետևանքով։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ Հայաստանի այդ սահմանի վերաբացման համար Անկարան Երևանից կպահանջի հրաժարվել հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչման աջակցելուց, ինչպես նաև ընդունել Թուրքիայի սահմանները։ Միաժամանակ սակայն նշում են, որ Հայաստան-Ադրբեջան ճանապարհների վերագործարկումից հետո Անկարայի համար անիմաստ է Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը փակ պահելը։ Խորհրդարանական հարցուպատասխանի ժամանակ պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը այսօր անդրադարձավ Ադրբեջանի հետ սահմանին շփման գծում առկա իրավիճակին, հայտարարելով, թե դեկտեմբերից ի վեր հայկական կողմն ունի 1 վիրավոր։
Ուրեմն դեկտեմբեր ամսից մինչ այսօր մենք չունենք որևէ մի սպանություն շփման գծում և չունենք մի վիրավոր ունենք Շուշիում։ Այս ընթացքում որևէ մի միջադեպ, որը ֆիքսվել է մեր կողմից, չկա։ Զինադադարի խախտում եղել են, դա օրինակ ասենք, թե օրինական 5 փամփուշտա կրակում, բայց ոչ ուղված մեր դիրքերին։ Բոլոր օդ են կրակում, և բոլոր մեր այդ դեպքերը մենք ֆիքսում ենք, գրանցում ենք և փոխանցում ենք, եթե Ղարաբաղի հատվածումը փոխանցում ենք Ղարաբաղի ուժերին։ Իրանք քննություն են իրականացնում, և հետո ներկայացնում են։ Այսօր ես հանդիպել եմ Մուրադովի հետ, Ղարաբաղի ուժերի հրամանատարի, և այդ հարցը իրան դրել եմ, որ կան դեպքեր, որը ոչ ուղված են մեր դիրքերի դեմ կամ մեր զինվորների կամ բնակիչների դեմ, բայց կան, ոնց ենք մենք դավարվելու։ Ինքը նույն հարցը դրել է Հեյդար Ալիևի առջև, որ կան այսպիսի դեպքեր, ոնց ենք դա գրանցում։ Եվ մոտեցումը ձևավորված է հիմա։ Այնպես որ խնդիրը հետևյալն է. կա գրակոց, մենք ֆիքսում ենք, փոխանցում ենք Ղարաբաղի ուժերին։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն միայն Իլհամ Ալիև, պարոն նախարար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդի ԱԿՄ-ի խմբի գործունեության էջը փակված չէ։ Վաշինգտոնը, Փարիզն ու Մոսկվան Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում դեռ անելիք ունեն։ Այս հայտարարությունը ընչում է Ղարաբաղում հրադադարի հաստատման հարցով Երակոմ հայտարարության գլխավոր ճարտարապետը համարվող Ռուսաստանից։ Չնայած այդ փաստաթղթով ռազմական գործողությունները դադարել են, Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալը նկատում է համապարփակ քաղաքական կարգավորման հասնելու խնդիրը դեռ լուծված չէ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է մարամասնում։
Մոսկվան համարում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է շարունակի իր գործունեությունը և ընդհանրապես Մինսկի խմբի մշակած հիմնարար սկզբունքները հիմք են դարձել նոյեմբերի 10-ի հրադադարի համար։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, հավելելով, թե Ղարաբաղյան խնդրի համապարփակ կարգավորումը առաջվա պես պահանջված է։ Դիվանագետի օրվա առիթով Ռուդենկոն այսօր հարցազրույց է տվել 10-ին Ռուսիա Թուդեյին և Իզվեստիային։ Ընդ որում հարցերը պակաս հետաքրքիր չեն, այսպես 10-ը հարցնում է Ռուդենկոն, թե Ռուսաստանը վերջ տվեց Ղարաբաղյան պատերազմին առանց Մինսկի խմբի, ինչ հեռանկարներ ունի Մինսկի խումբը։
Մինսկի խումբը կարևոր ներդրում է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մշակման գործում, որոնցից շատերն իրենց արտացոլումն են գտել 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ։ Դա վերաբերում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող շրջանների վերադարձին Ադրբեջանին, փախստականների վերադարձին, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապող միջանցքի պահպանմանը, անվտանգության ապահովմանը, խաղաղապահ գործողությանը, տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կապերի ապաշրջապակմանը։
Պաշտոնական Մոսկվան ի տարբերություն պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի չի համարում, թե Ղարաբաղյան խնդիրը վերջնականապես կարգավորված է։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը մասնավորապես ասում է.
Առաջվա պես պահանջված է մնում համապարփակ քաղաքական կարգավորման հասնելու խնդիրը, որը ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովի որոշումներին համապատասխան դրված է Մինսկի խմբի համանախագահների վրա։ ԵՌԱԿ-ը ունի հզոր միջազգային աջակցություն և կարող է օգտակար լինել հետագա քայլերի, այդ թվում կարգավիճակի հարցերի վերաբերյալ փոխընդունելի մոտեցումների մշակման գործում, բայց գուշ առանց շտապելու, երբ ժամանակը գա։
Ռուդենկոն ընդգծում է, որ այսօր ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը նրա համանախագահները կարող են ակտիվություն ցուցաբերել հայերի և ադրբեջանցիների միջև վստահության միջոցների ամրապնդման հարցերում։ Ռուդենկոյի խոսքով քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում երկխոսության զարգացումը կնպաստի տարածաշրջանում իրավիճակի ընդհանուր առողջացմանը և քաղաքական ուղու հետագա քայլերի նախադրյալների ստեղծմանը։ Մոսկվան այս թեզը, թե կարգավիճակի համար դեռ ժամանակը չի եկել, առաջ է քաշում պատերազմի ավարտից հետո։ Նույն այս տրամաբանության շրջանակներում Ռուդենկոն «Իզվեստիային» տված հարցազրույցում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման անդրադառնալիս ընդգծում է, թե կայունությունը տարածաշրջանում բարենպաստ պայմաններ կստեղծի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի լուծման կողմերի համար ընդունելի մոտեցումների մշակման համար։ ՏԱՍ գործակալությունը Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարից փորձեց նաև պարզել, թե արդյոք ճիշտ է այն տեղեկությունը, որ Անկարան մտադիր է Ադրբեջանում ավիաբար կառուցել։ Ռուդենկոն, սակայն, այս հարցը անտեսեց և Ղարաբաղում Թուրքիայի հետ համագործակցության մասին խոսելիս սահմանափակվեց միայն նրանով, որ տարածաշրջանում Մոսկվայի և Անկարայի փոխգործակցությունը կառուցվում է հունվարի 30-ից Աղդամի շրջանում գործող Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման վերահսկողության ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի շրջանակներում։ Պաշտոնական Մոսկվան համարում է, որ նման կենտրոնի բացումը տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորման ուղված համատեղ ջանքերի լավ օրինակ։ Russia Today-ին տված հարցազրույցում Ռուդենկոն նշել է Հարավային Կովկասում բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջապակման և նոր տրանսպորտային ուղիների կառուցման կարևորությունը, շեշտելով, թե դա բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում Վրաստանի շահերից։ Դե իսկ ընդհանրապես այդ խորհրդային տարածքից խոսելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալը ընդգծել է, թե Մոսկվան թույլ չի տա, որ Արևմուտքը և առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները թելադրեն ԱՊՀ երկրներին ինչպես ապրել։ Սրա այդ մեկտեղ ասելով, որ Մոսկվան չունի խորհրդային միությունը վերականգնելու ծրագրեր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հրադարանք Հայաստան և տեղափոխվենք Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղ, որը Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմից հետո դարձել է սահմանամերձ։ Կապանից ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա գտնվող գյուղն այժմ Ադրբեջանից բաժանվում է ողջ գետով։ Սյունիք գյուղը նախկինում տասնամյակներով ապրել է ադրբեջանցիների հարևանությամբ, սակայն այն ժամանակ սահմանի տեղը չգիտեին։ Բնակիչները սահմանի տեղը չգիտեին, իսկ հիմա չգիտեն ինչպես պաշտպանվել ադրբեջանցի զինվորականների ամենօրյա դարձած աղմուկից։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը Սյունիք գյուղից։
Մեկը պետք է սահմանին մոտիկ լինի, եթե մենք ենք։
Սյունեցի Մարտուն Արզումանյանը փիլիսոփայորեն է մոտենում սահմանային վերջին փոփոխություններին։ Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղն այժմ Ադրբեջանից բաժանվում է ողջի գետով։ Այս ափին Արզումանյանի տունն է, մյուս ափին՝ մի քարի վրա երկու ադրբեջանցի է մշտարթուն նստած։ Դեմքերը ըստ հերթափոխի փոխվում են։
Որ խոսում են, բարձր իրա հետ լսվում է։ Ես էլ ձայնագրում եմ, հա թուրքերեն գիտեմ։
Ամբողջ գետի լայնությունը 12-12 մետր։ Ու քարով էլ խփնեն, նաս խփողեն։
Սյունիք գյուղի տղամարդի կորվա տակ ժամին գյուղամեջում են հավաքվում, քաղաքական բանավեճ է բռնկվում ամեն պահի, թեման անփոփոխ է Հայաստանի որ մի իշխանություններ ամենաապիկարը։
Մեր ժողովուրդը ի վիճակի է էլի իրան պահի։ Ես ապիկար կառավարությունը ժամանակին որ անցնի, այն ժամանակ ամեն ինչ լավանալու է։
Ապիկարս որնա, խեաս,
դու ապիկար եմ ասում։
Ապիկարը դրանից առաջ էր, բա հետո ասում։
Այն ժամանակ էլ էինք ասում ապիկար։
Դու այն ժամանակ ապիկար չէիր ասում։
չի ասում։
Միավորվին всё, երկիրը կառուցին։ Էսա իմ ասածս։ Ալ անգնին վեճ մեղավորներ փնտրեին, ուրեմն խառնին, խառնվին։ Սա իվնաս մեզ աշխատում, մեզ նման հասարակ ժողովրդի։ Մի որոշը բոմժ ասում, մի որոշը գյումքի մեզ ժեղ կամ թափթփուկ, մի որոշներն էլ ոչխար։ Այդ սա իրանքն։ Եթե այդ ռանգի մարդիկ կաղնած ընդդեմ ղեկավարում մեզ կարգավորում ու նման բարերա ու արտահայտում, դրանք սա իրանքն։
Այս գյուղը տասնամյակներով ապրել է ադրբեջանցիների հարևանությամբ ու ադրբեջանցիների կողքին։ Միայն թե ասում են, այն ժամանակ սահմանի տեղն էլ չգիտեինք։
Այն վաղ սովետ է եղել։ Սովետը ամենիցնը կարգավորում էր, բայց հիմա ով է կարգավորում։
Անուշ Ավանսարգսյանը էլեկտրասղոցներ մաքրում նկուղում պահելու համար, Զանգելանի անտառներից փայտ բերել այլևս չկա։ Գյուղում հանգիստ կյանք էլ դժվար է պատկերացնում։
Ոնց կարող է ճնամին մի քանի մետրի վրա տագնապ չունենաս։ Այսօր էկուց անասունա մտնելու իրանց հողամաս, մերնա մտնելու, տանելու են, մարդա մտնելու, տանելու են։
Կինը Օֆիկ Մարտիրոսյանը ցանկանում էր ցրել նրա տագնապները 5 տարիների հիշեցմամբ։
Ապրում լա, լավ քլա, ուրախ քլա։
Դե լավ է։
Ինչա, լավ քլա, պայնչլա։
Ադրբեջանին ուրախ պեմար։
Հա, Ադրբեջան ուրախ չէ, թե մենք вообще ես մարջում տեսնամ։ Էս մի տոն թուրքիլա է մեկ հայ, էս մի տոն մենա մել է մեկ թուրքի։ Չոկոչուն չի եղել։
Հաշտ ու բարի էինք, հիշում է Ռիմա Ալեքսանյանը, բայց չի հավատում, թե այդ հաշտ ու բարին կվերադառնա։
Հա դրոշա կտրած ընդես սարերի հետև համայն այդ անտար։ Բայց չքան չեք վախում, բայց տեսնող չի վախի, թուրքի ազի խրեքի կլատված կետցնլ թաղվածն է նորից եկալ։
Ամբողջ օրը Սյունիքա Սյունիք, Սյունիքա շահարգում, ինչ ա եղել մեզ, յուրաքանչյուրս համար, մեզ հենց համար, ոչ մի վտանգ էլ չկա, շան նման հաշվում են ուղղակի։ Քաղաքական երանգն տալիս ու Սյունեցիներին վախեցնում, չի համար վախեցնում Սյունեցիներին, Սյունեցին վախեցող չի էլ վախենալու։
Իսկ Ֆրունզ Զաքարյանը հունից դուրս է գալիս, երբ Սյունիքի անվտանգությունից են խոսում, չի հասկանում ինչու են փորձում խուճապի մատնել իրենց, ահա ինքը երեխաների հետ նույնիսկ այգում է ստեղծագործական միջավայր ապահովել ու ապրում է։
Ենք ընդեղ թաքնված են իրենց համար, մեկ էլ մեզ համար սեր գուլատեկանում է երեխաները, ստե գնում են, ֆարում են, գալիս են, ինչ ա եղել Սյունիքին։
Գուլյատի սիրտ չունի Էլինա Հայրապետովան, Բաքվից փախավ Սյունիք եկավ, հիմա էլ ադրբեջանցի զինվորներն իր տան դիմաց անընդհատ աղմկում են։
Ամեն գիշեր ժամը 1-ից մինչև 4:30 կրակոց, քֆուր, քաֆար, ուրթակում, ինչ պետք ասում, մեկ համարյա թե չեքնում, իմանալով դրա ես տելևիզոր միացում իբրե տելևիզորավս բախվում, որ այդ բան։ Իսկ իմ աղջիկը 25 տարեկան, աղջիկը շատ վախկոտ ազնվություն ա։
Տիկին Էլինան ենթադրում է, որ ադրբեջանցիները աղմկում են սովից։
Սոված եմ ունում, ուզում են ինչ-որ մի պեն ստեղծին, պեն անեն, ջխանանում են, ուշցին տան տնց։
Ուզում է, որ նրանք անաղմուկ հերթապահեն, գյուղից հեռանալու ցանկություն չունի, քանի որ ասաց, այս Բաքում է մայրը իր աղջկա համար թղթից նավակներ սարքել։ Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղը Կապանից մի քանի կիլոմետրի վրա է, հենց օդանավակայանի մոտ, 161 ընտանիքի ապրում, գյուղը նաև արցախցիների է ընդունել, շատերի հողամասերը հենց գետափին են մշակում են ու զգուշ են։
Էն մարդը որ վախում չի, կամ սուպեր հերոս է, կամ էլ թոշակարուհիմ, բայց ինչ անեմ, համել գյուղում ապրիս հողոցանից վեց դասխալը։
Սյունիքում շատերն են այն կարծիքին, որ քանի դեռ գյուղի շնչին զինված մարդիկ են նստած, խաղաղ կյանքի վերադառնալ հնարավոր չէ։
Սա բացնող պետք չի էլի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
քաղաքական թեմաների մասին խորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակում է պնդել չեն պատրաստվում իշխող ուժի հետ արտահերտ ընտրությունների հարց քննարկել։ Թեմային կանդրադառնան բացառապես Փաշինյանի հրաժարականից հետո։ Իմ քայլը, որը 3 ամիս շարունակ խոսում էր արտահերտ ընտրությունների գնալու հնարավորության և մտադրության մասին, հետ կանգնեց այդ մտքից, հայտարարելով, թե խորհրդարանական ընդդիմությունը դրական չի արձագանքել Փաշինյանի այդ առաջարկին, իշխանության հետ չի նստել մեկ սեղանի շուրջ հարցը քննարկելու։ Կանես Արիբեկյանը փորձել է պարզել ընդդիմության հետագա քայլերը իշխանապողության հասնելու ուղղությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանը արտահերտ ընտրությունների մտադրությունից հրաժարվում է, քանի որ պատրաստ չէ հրաժարվել վարչապետի աթոռից, ասում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը։
Պարզապես օրգանապես ի վիճակի չէ եւ պատրաստ չէ հրաժարվել վարչապետի աթոռից, ուրեմն թող չփորձեն այսպես արտահերտ ընտրություններ չանցկացնելու մեղքը բարձր խորհրդանական ընդդիմության կամ այսպես ճակերտավոր հղում կատարել հանրային պահանջի վրա։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցություններից գոնե մեկը, եթե համաձայնի իշխանության հետ քննարկել ընտրությունների անցկացման կարգն ու ժամկետները, հարցը կվերադառնա իշխանության օրակարգ, կարծում է իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արման Բոշյանը։
Խորհրդանական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից որևից մեկի չհամաձայնության դեպքում ես նշանակելու եմ, մենք ընտրություններ ենք անում ինքներս մեր համար։
Խորհրդարանում երկրորդ ուժի պատգամավորը պնդում է պարտված իշխանության հետ բովանդակային քննարկման մեջ չեն մտնելու, իրենց օրակարգում Փաշինյանի հրաժարականն է, թե խորհրդարանում, թե փողոցում հայրենիքի փրկության շարժման հետ պայքարը շարունակելու են նույն պահանջով։
Այս իշխանության հետ, պարտված Արցախը հանձնած իշխանության հետ երկխոսության բովանդակային քննարկման դաշտ ես ինքս անձնապես չեմ տեսնում։ Այն ինչով, որ մենք միջև այս պահն ենք հանդես եկել, թե մեր խորհրդարանական գործիքակազմը օգտագործելով, թե նաև այո հանրային այսպես ճնշման օրակարգով ենք հանդես գալու, որը ընթացքի մեջ է եւ առավել քան վստահ եմ, որ շատ ավելի այսպես մեծ ծավալների է հասնելու։
Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար վարչապետը պետք է հրաժարական տա եւ երկու անգամ չընտրվի, ազգային ժողովը կլուծարվի, իսկ ընդդիմադիր խմբակցությունները վարչապետի թեկնածուներ ունեն։ Փաշինյանին չհաջողվեց համաձայնություն ստանալ, որ իր հրաժարականի դեպքում նրանք թեկնածու չառաջադրեն, թեև ընտրելու համար բավարար քվե չունեին։ Երկու օր առաջ իշխող Իմ քայլը հայտարարեց, որ թե ընդդիմության, թե հանրության շրջանում ընտրությունների պահանջ չկա։
Արտահերտ ընտրությունները առաջին հերթին լինում են որպես կանոն կամ հասարակական պահանջով կամ ընդդիմության պահանջով։ Նախաձեռնությունը իրենց կողմից պիտի գա։ Հիմա ես մեզ մոտ ստացվել էր հակառակ իրավիճակը։ Իշխանությունը հայտարարել էր արտահերտ ընտրությունների մասին և ինքն էր ինչ որտեղ փորձում համոզել կամ խնդրել կամ բացատրել, որ դա անհրաժեշտ է։ Եթե այդ գիտակցումը մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից չկա, եթե իրենք ճանապարհ այլ կերպ են տեսնում, սա փակուղի էր տանելու։
Թե խորհրդարանում, թե դրանից դուրս քաղաքական ուժերը հայտարարում են, որ արտահերտից Փաշինյանի հետ քայլը հանգեցնելու է հակասահմանադրական գործողությունների։ Նախկին դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը, որը հիմա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցն է, ցնցումներ է կանխատեսում։
Եթե սահմանադրական ճանապարհը փակում ես, լինելու են ցնցումներ, լինելու է հանրային ճնշում, այդ բոլոր հեքիաթները հանրության պահանջ չկա եւ այլ իրենց հերթական ստախոսության պայծառ դրսևորումն է։
Աղվան Վարդանյանը հիշեցնում է Փաշինյանի խոսքերը, որ հնչել են նոյեմբերյան հայտարարությունը ստորագրելուց հետո։
Եկել է ժողովրդի վրեժի ժամանակը։ Գիտեք, բունկերում ասված խոսքը ավելի շուտ է իրականանում։ Լինելու է ուրեմն ճնշում, լինելու է ուրեմն այս վիճակի փոփոխության անհրաժեշտությունը օր առաջ պետք է, եւ դա լինելու է։
Աղվան Վարդանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության հանձնախմբի համակարգողն է։ Քոչարյանը օրեր առաջ հայտարարեց, որ վերադառնում է մեծ քաղաքականություն, մասնակցելու է ընտրություններին եւ հաղթելու է, եթե անգամ դա Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ անցկացվի։ Հիմա ի՞նչ է անելու Քոչարյանը, երբ ընտրությունների էջը իշխանությունը փակում է։
Պարոն Քոչարյանը իր խոսքերն է մեջ բերում։ Կյանքում երբեք ոչինչ կիսած չի թողել։ Վստահ եղեք, որ եթե ինքը մտել է պայքարի մեջ, ուրեմն այդ պայքարը հաջողությամբ ավարտվելու է։
Ըստ նախկին պատգամավորի, ստեղծված իրավիճակից երկու ելք կա, կամ վարչապետ Փաշինյանը հեռանում է, կամ արտահերտ ընտրությունների խոստումն է կատարում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականը պահանջող հայրենիք փրկը հայրենիքի փրկության շարժումը կազմված հիմնականում արտախորհրդարանական ուժերից իր հերթին հայտարարում է իրենց օրակարգում վարչապետի հրաժարականն է, որից հետո միայն կարող են խոսել արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասին։ Փաշինյանի հերացման պահանջով, ինչպես այսօր Ազատություն TV-ի տաղավարում հայտարարել է ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանը, ընդդիմությունն առաջիկա օրերին վերսկսում է հանրահավաքային պայքարը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ինչպես է գնահատում իշխանության որոշումը չգնալ արտահերտ ընտրությունների կամ այսպես ասենք առնվազն մինչև հունիս այդ թեման փակել։
Իշխանության որոշում չէր եղել գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Եղել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նետված խայծ, որ մենք քննարկում ենք ընտրությունների հնարավորությունը, որպեսզի հաստատության դիսկուրսի օրակարգը փոխի, որովհետև հասարակությունը պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Քրկմանարկման արդյունքում տեսա և այլ ուսումնասիրությունների արդյունքում տեսա, որ ինքը որևէ հնարավորություն չունի այդ ընտրություններին հաղթելու։
Ինչո՞ւ, պարոն Խաչատրյան։
Որովհետև ինքը նույնիսկ իր գագաթնակետում հեղինակության ուներ ժողովրդի ընդհանրապես 37.5% աջակցությունը։
Շատ լավ, դե ուրեմն գնայեք ընտրություններին, դուք հաղթեք, բայց ինչու՞ չուզեք։
Նայեք, հիմա ընտրությունների հարցը առաջինը դրել է ազգ հայրենիքի փրկության շարժումը։ Եվ հայրենիքի փրկության շարժումն ասել է, պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ, բայց Փաշինյանը չպետք է կազմակերպի
այդ նախապայմանը, պարոն Խաչատրյան, իսկով ասած, որ դուք պիտի կազմակերպեք այդ։
Իսկով ասես, որ Փաշինյանը պետք է կազմակերպի։
Փաշինյանը գործող իշխանությունն է, լեգիտիմ
իշխանություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում միշտ ընտրություններում հաղթել է գործադիր իշխանությունը, եւ հիմա եթե Փաշինյանը ուզում է ազնիվ ընտրություններ, թող ինքը հետ քաշվեր եւ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը կանցնասեր ընտրություններ։ Փաշինյանը բազմաթիվ անգամ քննադատել է Տիգրան Մուկուչյանին, այսօր Տիգրան Մուկուչյանը դեռևս կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նախագահ է։ Ինչու՞
այդ փաստարկյալը,
որպեսզի ինքը դարձյալ շնորհքը օգտագործի եւ ելի գործող գործադիր իշխանության համար ձայներ ապահովի։
Այդ փաստարկի արդիվ իշխանությունն ասում է. մենք անցկացրել ենք ընտրություններ, որոնց արդյունքները դուք ընդունել եք, իսկ ձեր դաշինքում են հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, ով ընտրակեղծիկից խոսի, նրանք պետք է լռեն։
Իսկ Փաշինյանը 17 թվականին, որ ասում էր ընտրությունները կեղծված է, ինքը ընդունել է արդյունքները, ստանձնելով
բայց միևնույնն է ասել է, որ կեղծված են, բայց դուք 18-ին չեք ասել, որ կեղծված է ձեր չորս։
Որովհետև ինքը կեղծելու պատճառ այն ժամանակ չուներ, բայց փորձեր արվեցին։ Եվ երկրորդը,
ես արտահերտ ընտրությունների պահանջ դրել եք, դուք ասել եք, մեզ տվեք իշխանությունը,
ոչ, մենք ասենք պետք է լինի, մենք ասենք պետք է լինի ազգային համաձայնության կառավարություն, տվել ենք միայն վարչապետի թեկնածուի անունը, եւ մի տարեթե պետք է լինեն ընտրություններ։
Իսկ ձեզով է ասել, որ Վազգեն Մանուկյանը ունի ժողովրդական աջակցություն եւ վստահություն, որ նա պիտի անցկացնի այդ ընտրությունը եւ գլխավորի այդ ընտրությունը։
Կա իշխանություն եւ կա անդիմություն, իշխանությունը իր թեկնածուին է առաջարկում, անդիմությունը իր թեկնածուին է առաջարկում։
Իսկ եթե Վազգեն Մանուկյանն ասում է, որ այս իշխանության կազմակերպած ընտրություններին մասնակցելը բացառվում է, դա կլինի խայտառակություն, ինչ քննարկի նրա, դուք չեք ուզում արտահերտ
ընտրություններ
Իսկ
ինքը ինչ նախապայմանադրում, ասում է, ես պետք է կազմակերպեմ։ Եվ ելի ասեմ, ինքը այնքան չի վստահում, նույնիսկ սեփական 88 կամ հիմա արդեն 83 պատգամավոր ասեմ, ուսապարկ ասեմ, թե չգիտեմ, որ նույնիսկ խոսում էր ազգային ժողովի ինքնարձակման մասին, որովհետև վախենում էր, որ եթե ինքը հանկարծ գնար հրաժարական տար, կարող է հանկարծ իր պատգամավորները, ովքեր շատ լավ հասկանում են անցից մեծամասնությունը, որ լայերևս երբեք պատգամավոր չի դառնա եւ կվերադառնա իրանց նախկին խղճուկ մոխրագույն կյանքի, նույնիսկ իր սեփական պատգամավորներին չէր վստահում։
Բանխացեմ, որտեղ են ձեր աջակիցները, ինչու նրանք հրապարակներում չեն, ինչու դժգոհ
հրապարակներում են եւ ամսի 20-ին մենք էլի հանրահավաք ենք կազմակերպելու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, որպեսզի մենք կասեցնենք ձախողումը, մեր պետությունը վարկյան ամեն վարկյան ձախողումա, գլորվումա դեպի անդունը։ Դուք ինձ զանգեցիք երեք, այս 24 ժամվա ընթացքում պարզվեց, որ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախ զորք չի ուղարկելու։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես է պատրաստվում հանդես գալ որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը առանց զորք ուղարկելու։ Այս 24 ժամվա օրինակ եմ ասում։
Դա պաշտոնապես չի հաստատվել
իմ ճանաչումը։ Այո, ասելա գախնիկ ա եղել։ Էլի գախնիկ ա եղել։ Այս պաշտպանության նախարարությունը որ թողեց գախնել կպայրը, որ նախարարի եղբայրը օգնական անշանակվա։
Գուցե մարդիկ դժգոհ են Փաշինյանից, բայց եթե 100 հազարավորներով չեն գալիս ձեր հանրահավաքներ, նշանակում է արդյոք, որ ձեզ չեն ուզում տեսնել։
Հիմա օրակարգում Փաշինյանի խնդիր է։ Ուրեմն Փաշինյանի ցույցերից հետո 18 թվականից ամենամեծ ցույցերը, ամենաշատ մարդկանց փողոց հանել ենք մենք։
Մի քանի հազար, դա արդյոք այն քրիտիկական զանգվածն է, որ մարդը։
Բայց ինքը այդքան չկարողացավ, ես էլ իմ ասում, իրանք փորձ սկսեցին Վազգեն Մանուկյանի մուտքը Շիրակի մարզ կապը փակել, 20 հոգի մարդ չկարողացան անել։ Արտաշատում այն օրվան են ասել, դներես էլի կարենջա։
Ինչի նշանակել հանրահավաքը, սյարել իր աջակիցներին գալ, եթե դա լինի։
Պատական եկան, հա։ Քանի հազար մարդ են Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը Սյունիքի մարզ փակել։ Ինքս Սիսյանը քանի օքի մարդ կարողացավ հավաքի։
Բայց դուք էլ փորձել եք հացա, դուլ գործա, դուլ նստածուց ոչ մի բան չի աշխատել։
Ոչ չի աշխատել։
Չեն աջակցում ձեզ 100 հազարավորները, պարոն Խաչատրյան, որտեղ են այդ մարդիկ։
Այդ մարդիկ նստած աջակցում են, հայհոյում են, քննադատում են, որտե՞ղ մաս հայհոյում է, այս ամեն ժողովրդը կները։
Հնարավոր է դաշնակցությունը նախընտրական պլատֆորմ տրամադրի Ռոբերտ Քոչյանին, նա քանի որ կուսակցություն չունի, այսինքն ինքը գլխավորի ձեր կուսակցությունը այսպես մասնակցի եղել։
Կարող է սեփական պլատֆորմ ստեղծում։ Մենք ընտրություններ կհասկանանք ով ինչ պլատֆորմով է առաջ գալիս եւ հնարավոր է ամեն ինչ։
Չեք բացառում։
Այսքան աշխարհում ոչ մի բան չի կարելի բացառել։
Շնորհակալ եմ։
Այդ չի նշանակում, էլի եմ ասում, վերնագիր չդնեք, է որ դաշնակցությունը չի
բացառել։
Քոչյանի հետ։
Շնորհակալ եմ։
Մենք այդ հարցը չենք քննարկում։
Խորհրդարան այսօր երկար եւ բուրան քննարկում էր բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագիծը, որում ընդդիմության ամենաշատը մտահոգում էր ռեկտորների նշանակման կամ ընտրության նոր ընթացակարգը։ Իշխող ուժը միջդեռ նկատում է ավելի կարևոր հարցեր են տեղ գտել նախագծում, որոնք ընդդիմախոսները միտումնավոր չտեսնելու են տալիս։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Բարձրագույն կրթության ու գիտության ոլորտները կարգավորող օրենքներն ընդունվել են 15-20 տարի առաջ ու չեն արտացոլում վերջին 1.5 տասնամյակում առաջացած հանրային պահանջներն ու փոփոխությունները։ Այսպիսի նախաբանով նախարար Վահրամ Դումանյանն ազգային ժողովում սկսեց ներկայացնել ոլորտին վերաբերող փոփոխությունների փաթեթը։ Ծավալուն նախագծից ընդդիմադիրների ուշադրությունը, սակայն, նախ գրավել էր պետական կամ հանրային բուհերի ռեկտորների ընտրության կարգի փոփոխությունը։
Ներսից խնդրեմ հիմնավորել նախ, ինչու է կանգ առել այն համոզման վրա, որ կառավարման խորհուրդները 9 հոգանոց կազմով, որտեղ գերակշռելու են լիազոր մարմնի եւ կառավարության ներկայացուցիչները, կարող են ապահովել բուհի ինքնավար անկաշկանդ կառավարումը։
Նախագծով առաջարկվում է հանրային բուհերի հոգաբարձուների խորհուրդները վերածել 9 հոգանոց կառավարման խորհուրդների, որոնք կընտրեն ռեկտորների 5 տարի ժամկետով։ Այս նորամուծությունն ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանի կարծիքով տեղին չէ, պատասխանեց նախարար Դումանյանը։
Եթե բուհը, բուհի հիմնադիրը պետությունն է, պետությունը պետք է կրի 100% պատասխանատվություն բուհի գործունեության համար։ Որպեսզի կրի 100% պատասխանատվություն, ինքը պետք է ունենա պատասխանատվությունը, միայնակ չի լինում, իրավունքների հետ է լինում, պետք է ունենա համապատասխան իրավունքներ։
Հանրային բուհերի կառավարման խորհուրդների 9 անդամներից 5-ին կնշանակի կառավարությունը։ Արդյոք առաջարկվող նախագծով փորձ չի արվում նվազեցնել բուհերի ինքնավարությունը եւ ունենալ մի իրավիճակ, երբ ռեկտորին կարելի է նշանակված եւ ոչ թե ընտրված համարել։ Եվ Լուսավոր Հայաստանում եւ Բարգավաճում վստահեն, որ այդպես էլ կա։
Ակադեմիական շրջանակին եւ ուսանողական շրջանակին տրված է շատ սահմանափակ տեղ ունենալ ներկայացվածություն, սա ոտնահարում է բուհերի ինքնավարության սահմանադրական իրավունքը։
Այս օրենքի ալֆան եւ օմեգան պիտի լիներ ակադեմիական ազատությունը, բայց ձեր վերած օրենքը հենց ձերիս գաղափարախոսության ակադեմիական ազատության հիմնակարի խախտում է, որը հակասում է ընդհանրապես բուհերի ինքնավարության ամբողջական սկզբունքին։
Լուսավորից պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանին հատկապես զայրացրել էր օրենքով ԵՊՀ-ին հատուկ կարգավիճակ տալու մտադրությունը, ըստ պատգամավորի դրա պատճառը գործող նախարարի նախկին ԵՊՀ-յական լինելն է։
Ստիպված եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարն եք, եւ ոչ թե ԵՊՀ-ի պաշտպանը կառավարությունում կամ այստեղ։ Մենք գնում ենք 21-րդ դարում եւ պարտավոր ենք բոլոր պետական, ինչպես այստեղ գրած է, հանրային բուհերի համար ապահովել նույն պայմանները, եւ սա առնվազն ռասիզմ է ձեր կողմից ցուցաբերված։
Նախարարի համար հասկանալի չէր հատկապես ռասիզմի վերաբերյալ մեղադրանքը բուհերի եւ դրանց կարգավիճակի մասին զրույցի համատեքստում։
Այլևս խնդրում եմ բովանդակային դաշտում ձևակերպեք ձեր բոլոր հարցերը, ես պատրաստ եմ պրոֆեսիոնալ հարցության մեջ ցանկացած կնճռոտ հարց քննարկել։
Կրթության գիտության հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Հովանիսյանի ձևակերպմամբ գրեթե 4 ժամ տևած քննարկումն ազգային ժողովում այդպես էլ հարթությունից չանցավ տարածություն։ Ըստ նրա, անգամ անբարեկիրթ արտահայտություններ հնչեցին նախարարի հասցեին։
Մենք խոսում ենք բարձրագույն կրթության զարգացման որակի բարձրացման մասին, այնինչ այստեղ խոսվում է լրիվ հակառակ ուղղությամբ գնում խոսակցությունը։ Բարձրագույն կրթությունը ոլորտն է, որը չի կարող պետությունը բարձի թողի թողնել, հատկապես երբ որ գումարի մեծ մասը եւ ֆինանսական մեծ մասը տալիս են դրան, եւ վերջի վերջո, երբ որ մի պրոբլեմ ա լինում, դուք չեք գնում բույի ռեկտորին հարցնում, ինչի այս պրոբլեմը, գալիս էստեղ նախարարին եք հարցնում։
Կրթության գիտության հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանին եւս չբավարարեց ազգային ժողովում բարձրագույն կրթության ու գիտության մասին քննարկման որակը։
Օրենքի նախագծի քննարկման առանձին ելույթների որակները ամբողջովին արտացոլում են հայաստանյան կրթական, առավել ևս բարձրագույն կրթության ոլորտում առկա վիճակը։ Հետևաբար ապագա պատգամավորներին առավել քան անհրաժեշտ է այս օրենսդրության ընդունումը, հետագայում այդ օրինակ առանձին ցածրորակ քննարկումներից խուսափելու համար։
Նախագծի քննարկումը կշարունակեն վաղը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աբովյանի թիվ 1 դպրոցի շուրջ քրքերը չեն հանդարտվում, դպրոցի տնօրենի մրցույթի արդյունքները բողոքի շաբաթներ շարունակվող ակցիաների դասադուլների պատճառ է դարձել։ Դպրոցի ուսուցիչները աշակերտները պնդում են, որ նոր տնօրենն ընտրվել է անձնական կապերի շնորհիվ։ Խնդրին այսօր անդրադարձել է նաև կրթության նախարարը, Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Կրթության նախարար Վահրամ Դումանյանն անկեղծանում է տեղեկանալով Աբովյանի թիվ 1 ավագ դպրոցի տնօրենի ընտրության շուրջ ստեղծված թնջուկի մասին։ Առաջին ցանկությունը, որ ունեցել է, մրցույթը անվավեր ճանաչելն է եղել, բայց միևնույն ժամանակ ասում է, այս հարցով բողոքներն էլ հիմնավոր չեն։
4-4 ընտրություն, 4-4 ձայներ։ Ճիշտ ասած, առաջի ցանկությունը օրինձ մոտ առաջացավ, ասացի այս մրցույթը պետք է ճանաչել ավաղ, չկայացած, բայց ինձ ասացին, որ գործող կարգը դա թույլ չի տալիս և պետք է պարտադիր երկուսից մեկին հրամանագրել։
Շաբաթներ շարունակ այս դպրոցի ուսուցիչները, աշակերտները պահանջում են, որպեսի տնորենի պաշտոնում վերականգնվի Մետաքսիա Բաբայանը։ Նրանք պնդում են, որ նորանշանակ տնորեն Քարմիլե Արաքելյանը իշխող կուսակցության վարչության անդամ, Կոտայքի նախկին մարսպետ, իսկ այժմ շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի կնոջ մտերիմն է։ Իսկ հավասար միավորներ ստացած թեկնածուների միջև ընտրությունը կատարվել է պաշտոնյայի մտերիմի օգտին։ Նախարարը, սակայն, ասաց, տեղյակ չէ, թե ովում հետ է մտերիմ և դա իրեն հետաքրքիր էլ չէ ազատության հարցին, թե վերջին շրջանում դպրոցներում բողոքներն ակտիվացել են, հովանավորչություն ու կոռուպցիա կա ընտրության գործընթացում և ինչպես են պայքարում դրա դեմ, նախարարն արձագանքեց.
Ոչ, չկա հովանավորչություն, ոչ, չկա կոռուպցիոն այդ սխեմաները, որը դուք ակնարկում եք այսօր դպրոցի տնօրենին։
Այդ դերից ավելի ինքն էլի նախկին պատգամավոր Սոֆիա Օքսեկտաներ ասում, որ կա հովանավորչություն։
Ես չեմ կարող աղմկողների անունից խոսել, հավանաբար իրենց աղմկ ասնում են, ինչ որ մարդ, ես չեք կարող իրենց փոխարեն պատասխանել։ Ինչ եք հասկանում ուսանը։ Իհարկե հիմնավոր չեն, որովհետև ամեն ինչ արվել է օրենքի համաձայն, և կներեք, եթե որոշ մարդիկ համարում են, որ եղել է անօրինականություն, անօրինականության վերականգնման ձևը իրավական ճանապարհն է, խնդրեմ թող դիմեն իրավական լուծումներ ստանան։
Արդյոք նախարարը այդ դպրոց գնացել է հանդիպել ուսուցիչների ծնողների հետ, պատասխանը բացասական էր։
Ոչ, չեմ գնացել, տեսչական մարմինն է գնացել, հիմա գործը ընթացքի մեջ է, կխոսենք։ Հետաքրքիր է, բայց ես որոշեմ ինչ ձևով այդ հետաքրքրությունը բավարար է։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի կարծիքով նման դեպքերից խուսափելու, կուսակցական վերահսկողությունից ազատվելու համար նախ տնորենների ընտրության կարգը պետք է վերանայել։
Արմատապես փոխել տնորենների հավաստագրման կարգը։ Այսօր անգիր անելով բանով դառնում են տնորենի թեկնածու։ Երկրորդ, այդ ծրագրերը, որ գրում են դպրոցների, շատ հաճախ դրանք արտագրված, գնված ծրագրերը։ Պրոցեսը դարձնել ավելի թափանցիկ, խորհուրդները ավելի մասնագիտացնել, ոչ թե բարեկամացնել, նեպոտիզմին վերջ տանք, այլ այնպիսի մարդկանց տալ, որոնք ավելի չեզոք կարող են լինել, ավելի օբյեկտիվ կարող են որոշել։
Խաչատրյանը նշում է նաև, եթե տնօրենի թեկնածուները հավասար ձայներ են ստացել, ապա կառավարությունը չպետք է որոշի, թե ով լինի տնօրեն։
Օրինակ, Աբովյանի թիմ 1 դպրոցը, եթե գործող տնօրենը 4 ձայնը հավաքեն, ուրեմն գործողին թողեք։ Ավելի լավ չի, քան դպրոցը ցնցման ենթարկել։
Թեմային է անդրադարձել նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, սկսել է քննարկման վարույթ դպրոցում տնօրենի ընտրության գործընթացի ու կրթական իրավունքի վրա դրա ազդեցության շուրջ։ Ու մինչ այս հարցը չի լուծվում, դպրոցում արդեն 1 շաբաթ է դասեր չեն անցկացվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին Ղարաբաղյան հարցը նախորդին քննարկել են Ֆրանսիայի և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ֆրանսիան, հիշեցնեմ, առաջինն էր պաշտոնապես հաստատել, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Թուրքիան վարձկաններ է հավաքագրել Սիրիայից և ուղարկել հակամարտության գոտի Ադրբեջան այդ երկրի զինված ուժերի կողմից պատերազմելու նպատակով։ Այդ և մի շարք այլ հարցերի ֆոնին Կիպրոսի, Հունաստանի կրոնական հարցերի հետ խնդիրների ճառով կտրուկ սրվել էին Ֆրանսիայի և Թուրքիայի հարաբերությունները, կողմերն այժմ փորձում են վերականգնել դրանք, Հրաչ Բեկումյանն է պատմում։
Ղարաբաղի խնդիրը շարունակում է մնալ Ֆրանսիա-Թուրքիա երկխոսության օրակարգում։ Փետրվարի 9-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում Ելիսեյան պալատի արտաքին հարաբերությունների գծով ավագ խորհրդական Էմանուել Բոնը և Թուրքիայի նախագահի օգնական և մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալանը քննարկել են նաև Ղարաբաղի հարցը։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի հաղորդագրությունը վկայում է, որ բարձրաստիճան պաշտոնյանների բանակցությունների օրակարգում ընդգրկված են եղել հարցերի լայն շրջանակ՝ Թուրքիայի հարաբերությունները Եվրամիության և Ֆրանսիայի հետ, իրավիճակը միջերկրականի արևելքում, Լեռնային Ղարաբաղում, Սիրիայում և Լիբիայում։ Վերջին ժամանակաշրջանում Ֆրանսիա-Թուրքիա հարաբերությունները բավականին սրվել էին, երբ իսլամիստների մի շարք հարձակումներից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը որոշեց խստացնել պայքարը իսլամիստ ծայրահեղականության դեմ, նաև օրենսդրական կարգավորումներով սահմանափակել նրանց գաղափարախոսության տարածումը և քարոշչությունը, ենթադրաբար մսկիտների և մահմեդական կենտրոնների միջոցով։ Մահմեդական մի շարք երկրներ, այդ թվում Թուրքիան, դա համարեց կրոնի ազատությունների սահմանափակում արշավ մահմեդականության դեմ, իսկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը իրեն նույնիսկ թույլ տվեց Ֆրանսիայի նախագահի հասցեին անձնական վիրավորական արտահայտություններ անել։ Տարածաշրջանային հարցերում Ֆրանսիան համաձայն չէ Լիբիայում և միջերկրականի արևելքում Թուրքիայի վարած քաղաքականության և գործողությունների հետ, իսկ Ղարաբաղի հարցում, հատկապես վերջին պատերազմի ժամանակ, Թուրքիան և նրա սերդաշնակից Ադրբեջանը Ֆրանսիային մեղադրում էին հայամետ դիրքորոշում ցուցաբերելու մեջ։ Լուրջ խնդիրների այս ֆոնին վերջերս թուրք-ֆրանսիական հեռավար երկխոսություն է սկսվել, մասնավորապես տարեսկզբին Էմանուել Մակրոնը նամակ էր հղել Ռեջեփ Էրդողանին։ Իբրահիմ Քալանի և Էմանուել Բոնի միջև 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի հաղորդման համաձայն կարևորվել է փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա հիմնված հարաբերությունների վերականգնումը։ Անկարան ձգտում է հարաբերությունները բարելավել նաև Միացյալ Նահանգների հետ, ուր խնդիրներ են առաջացել Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու պատճառով, և ԱՄՆ Թուրքիայի երկխոսության օրակարգում ևս Ղարաբաղի խնդիրը ընդգրկված է։ Փետրվարի սկզբին Իբրահիմ Քալանը հեռախոսազրույց էր ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ, ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի ինագուրացիայից հետո դա անվտանգության հարցերով խորհրդականների առաջին հեռախոսազրույցն էր, որի ընթացքում իթևս այլ հարցերի քննարկվել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Նշեմ, որ հաղորդագրություններում միայն հիշատակվում է, որ քննարկվում է Ղարաբաղի խնդիրը, Ղարաբաղի իրավիճակը, բայց ինչ է ասվում, ինչ խորությամբ է քննարկվում, հայտնի չէ։ Արտաքին քննարկումներից բացի Թուրքիայի ղեկավարությունը ասես առիթը բաց չի թողնում անդրադառնալու Արցախին և ներկայացնելու իրենց դիրքորոշումը։ Ադրբեջանական ապագործակալության թուրքական բյուրոն հայտնում է, որ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի ժողովում Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե Ադրբեջանը իր ուժերով է ազատել տարածքները, Թուրքիան ևս ուժեղ աջակցություն է ցուցաբերել, և Ղարաբաղը արդեն գտնվում է իր տիրոջ վերահսկողության տակ, ըստ հաղորդագրության ասել է Էրդողանը։
Երեկոյան Միացյալ Նահանգների Սենատը կողմ քվեարկեց նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենտի գործընթացը շարունակելուն։ Ըստ էության մերժերով Սպիտակ տան նախկին ղեկավարի պաշտպանական թիմի պնդումները, թե օրենսդիր մարմինը չունի իրավական լիազորություն նախկին նախագահի իմպիչմենտի հարց քննարկելու համար, քանի որ ներկապային Թրամփը մասնավոր անձ է հանդիսանում։ 45-րդ նախագահ, հիշեցնեմ, մեղադրվում է Միացյալ Նահանգների դեմ խռովություն հրահրելու մեջ։ Արմեն Քոլյանը հետևել լսումներին։
ԱՄՆ Սենատը երեկ վճռեց, որ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի դատավարությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Քվեարկության արդյունքը հրապարակել է Սենատի ժամանակավոր խոսնակ Պատրիկ Լիհին։
Կողմ 56 դեմ 44, Սենատը համաձայն է հաստատել բանաձևը, որով շարունակելու է այս դատավարությունը։
Դա Սենատում դեմոկրատականների առաջին հաջողությունն է իմպիչմենտի գործում, որն ունի բարդ ընթացակարգային փուլեր։ Առաջին նվաճումը բնավ չի երաշխավորում վերջնական հաջողություն, քանի որ Թրամփին մեղավոր ճանաչելու համար Սենատում կպահանջվի որակյալ մեծամասնություն, առնվազն 67 քվե, ինչը հավանական չի համարվում։ Ամերիկյան օրենքներով նախագահին իմպիչմենտի է ենթարկում Կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը, իսկ դատավարությունը իրականացնում է մյուս պալատը, Սենատը։ Նախկին նախագահ Թրամփը մեղադրվում է խռովություն հրահրելու համար։ Ըստ մեղադրող կողմի, Թրամփը պատասխանատվություն է կրում հունվարի 6-ի զանգվածային անկարգությունների համար, քանի որ նրա աջակիցներն են հարձակվել Կոնգրեսի համալիրի վրա։ Թրամփն է ամբողջներին ասել, թե դեմոկրատները գողացել են իր նոյեմբերի 3-ի հաղթանակը և դրդել է հարձակման, որի ընթացքում սպանվել է 5 մարդ, այդ թվում 1 ոստիկան։ Թրամփը հետագայում դատապարտել է հարձակումը, բայց կոնգրեսականները նրան հունվարի 13-ին իմպիչմենտի են ենթարկել։ Սա Թրամփի թվով արդեն երկրորդ իմպիչմենտն է ԱՄՆ պատմության ընթացքում աննախադեպ հանգամանք։ Օրենսդիրների վրա մեծ տպավորություն է թողել մեղադրող կողմի համակարգող Ջեմի Ռասկինի ելույթը, դա է նշել Սենատում դեմոկրատների մեծամասնության ղեկավար Չակ Շումերը։
Was one of the most powerful I've ever seen.
Ռասկինը ներկայացրել է աներևակայելի հզոր փաստարկներ, կատարյալ ուղեր ձեր և հիմնավորված և զգացական, այն իսկապես հասավ մեր սրտերին։
Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատական կոնգրեսական Ռասկինը իր ելույթում ասել է, որ հունվարի 6-ի հարձակումը սարսափ է առաջացրել ամբողջ երկրում։
This cannot be the future of America. We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government.
Սենատորներ, սա չի կարող լինել մեր ապագան, Ամերիկայի ապագան։ Մենք չենք կարող ունենալ նախագահ, ով ամբոխին կհրահրի, կմոբիլիզացնի բռնության մեր կառավարության դեմ, կոնգրեսի դեմ։ Այդ ամբոխը հրաժարվել է ճանաչել վճիռ կայացնելու ժողովրդի իրավունքը, որը երաշխավորված է մեր սահմանադրությամբ։
Թրամփի պաշտպանական թիմը պնդում է, որ նախագահը խռովության կոչ չի արել, իսկ դիմելով աջակիցներին ընդամենը օգտագործել է սահմանադրությամբ երաշխավորված խոսքի ազատության իրավունքը։ Փաստաբան Դեյվիդ Շոն երեկ հայտարարել է, որ իմպիչմենտի նախաձեռնությունը չափազանց վտանգավոր է Ամերիկայի համար, քանի որ օգտագործվում է սոսկ քաղաքական նպատակներով։
Այս դատավարությամբ դուք ամբողջ երկրով մեկ բացելու եք նոր վերքեր և խորացնելու եք հեղացները։ Մի խումբ քաղաքական գործիչներ փորձում են վերացնել Դոնալդ Թրամփին Ամերիկայի քաղաքական ասպարեզից, իրավազուրկ դարձնել ավելի քան 74 միլիոն ամերիկացիներին, ովքեր համարձակվում են ունենալ Ամերիկայի իրենց տեսլականը։
Երեկվա քվեարկությունից հետո մեղադրող և պաշտպանող կողմերին տրվել է ժամանակ քննարկումներ անցկացնելու, փաստարկները և հակափաստարկները պարզելու համար։ Ենթադրվում է, որ դատավարությունը կտևի առնվազն 1 շաբաթ։ Եթե Սենատը հաստատի իմպիչմենտը, քվեարկության կդրվի երկրորդ և գործնական առումով էլ ավելի կարևոր առաջարկը՝ արգելել Դոնալդ Թրամփին երբևէ զբաղեցնել պետական պաշտոններ և նրանց զրկել ապագայում նախագահության թեկնածու առաջադրվելու իրավունքից։
Պատվաստումների փուլ մտած կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ֆոնի մասնագետները քննարկում են COVID-19-ի համար այսպես կոչված պատվաստման անձնագիր ստեղծելու հարցը։ Ինչ տեղեկություններ են ներառվելու այդ անձնագրում, ովքեր են դրանք տնօրինելու, ինչ ժամկետ կարող են ունենալ այդ հավաստագիրը, ստույգ չէ նաև պատվաստվելուց հետո որքան երկար են մնում հակամարմինները մարդու օրգանիզմում։ Հելենա Բունյատյանն է շարունակում թեման։
Փոքրիկ հարցաշար առողջական վիճակին վերաբերող մի քանի հարցեր կարճատև ներարկում և պատվաստման հավաստագիր։ Որպես կանոն հենց այսպես է սկսվում և ավարտվում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը Միացյալ Նահանգներում։ Սրսկումից հետո բուժաշխատողը պացիենտին հատուկ թերթիկ է տալիս, որի վրա արձանագրվում է, որ պատվաստանյութն է ստացել, երբ և որտեղ։ Մերիլենդի բնակիչ ուսուցչուհի Մարալ Շիվասյանն օրինակ իր պատվաստման թերթիկը օրերս է լրացրել։
She told me I can't lose it.
Բուժքույրն ինձ ասաց, որ պետք է խնամքով պահեմ այն, ուշադիր լինեմ եւ հետստանեմ երկրորդ դեղաչափը ստանալու ժամանակ։ Ամերիկյան շուկայում կիրառվող թե Մոդեռնայի, թե Pfizer-ի պատվաստանյութերը ներարկվում են երկու փուլով, մի քանի շաբաթ տարբերությամբ։ Պատվաստումների թերթիկը հիշեցնում է, երբ է երկրորդ սրսկումը ստանալու ժամանակը, թերթիկից բացի, այդ տվյալները պահպանվում են նաև էլեկտրոնային համակարգում, ասում է գործընթացին հետևող փորձագետ Լիթիեն Թանը։
So everybody who gets a COVID-19
յուրաքանչյուր ոք, ով Ամերիկայում պատվաստվում է կորոնավիրուսի դեմ, որ նահանգում է լինի, այդ տեղեկությունը հայտնվում է տվյալների ընդհանուր
շտեմարանում։
Առայժմ, սակայն, չկա որևէ միասնական համակարգ, որով այս տեղեկությունները հասանելի կդառնան նաև երկրից դուրս, օրինակ ճամփորդելիս։ Մյուս հիվանդությունների դեմ պատվաստումների դեպքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը տասնամյակներ առաջ դեռ հատուկ փաստաթուղթ, այսպես կոչված դեղին քարտ է ստեղծել, որն ընդունելի ձևաչափ է անդամակցող բոլոր երկրներում։ Հիմա փորձագիտական շրջանակներում քննարկվում է կորոնավիրուսի համար ևս նման միասնական տեղեկանք ստեղծելու հարցը։ Նպատակն է առավել ներդաշնակ և դյուրին դարձնել ճամփորդությունը, որպեսզի մարդիկ ստիպված չլինեն անընդհատ տարբեր փաստաթղթեր լրացնել այս կամ այն երկիր մտնելիս, ասում է օդային տրանսպորտի միջազգային ընկերակցության փոխնախագահ Նիկ Քարենը։ Կազմակերպությունը արդեն իսկ մշակել է նման բջջային հավելված, որը մի քանի շաբաթից պատրաստ կլինի և կկիրառվի օրինակ Etihad կամ Emirates ավիաուղիներում։
Travel Pass is essentially an app.
Ճամփորդության այդ այսպես կոչված անձնագիրը բջջային մի հավելված է, որը սպառողները կարող են ներբեռնել իրենց հեռախոսում։ Կառավարություններն էլ իրենց հերթին են միացել գործընթացին։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնամուտից հետո իր առաջին իսկ հրամանագրերի շարքում հանձնարարել է կառավարական գործակալություններին դիտարկել պատվաստման էլեկտրոնային հավաստագիր ստեղծելու հարցը։ Դանիան ավելի հեռուն է գնացել։ Կառավարությունը խոստանում է այս ամսվա վերջին արդեն թողարկել էլեկտրոնային անձնագիր, որով քաղաքացիները կկարողանան ցույց տալ, որ պատվաստվել են համավարակի դեմ։ Իսրայելը ևս պատրաստվում է այսպես կոչված կանաչ անձնագրեր տալ բոլոր նրանց, ովքեր պատվաստվել են կամ վարակվելու կազդուրվել։ Դրանք ունեցողները ըստ կառավարության կարող են անարգել այցելել ռեստորաններ, մասնակցել զանգվածային միջոցառումների, այդ թվում մարզական ու մշակութային հանդիպումների։ Պատվաստվողներին հատուկ արտոնություններ տալու հեռանկարը, սակայն, ոչ բոլորին է ոգևորում։ Իսկ ինչ անեն մարդիկ, որոնք չունեն բջջային հեռախոս, որով կկարողանան այդ հավելվածը բեռնել, հարց է բարձրացնում առողջապահության ոլորտի փորձագետ Մայքլ Գուդվինը։ Պատվաստումների կապակցումը թանկարժեք սմարթֆոնի հետ չի բխում ոչ քաղաքացիական ազատությունների, ոչ էլ հիմնարար իրավունքների շահերից, ասում է իրավապաշտպանը։ Մյուս մտավախությունը վերաբերում է անձնական տվյալների պաշտպանությանը։ Ի վերջո, ինչ տեղեկություններ են ներառվելու այդ էլեկտրոնային անձնագրում և ովքեր են դրանք տնօրինելու։ Բացի այդ, առայժմ մանորոշ է նաև, թե վավերականության ինչ ժամկետ է ունենալու հավաստագիրը, քանի որ ստույգ չէ պատվաստվելուց հետո, որքան երկար են մնում հակամարմինները մարդու օրգանիզմում։ Առայժմ չկա նաև միասնական դիրքորոշում պատվաստանյութերի հարցում, աշխարհով մեկ կառավարությունները դեռ պետք է ընդհանուր հայտարարի գան, արդյոք ընդունելի են համարում շուկայում առկա բոլոր դեղամիջոցները, և եթե ոչ, դրանցից որոնք են ընդունելի բոլորի համար։ Հարցերն առավել շատ են, քան պատասխանները, ինչի հիմք է տալիս մասնագետներին պնդելու, որ աշխարհով մեկ պատվաստման համընդհանուր և միասնական համակարգ ունենալու համար տարիներ կպահանջվեն։ Առավել ևս, որ մինչ օրս կառավարությունները դեռ չեն կարողացել լուծել անհրաժեշտ քանակի պատվաստանյութեր ձեռք բերելու և բաշխելու հարցը։ Ըստ վերջին տվյալների, ամեն օր աշխարհում հիմա պատվաստվում է մոտ 4,851,000 մարդ, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Սա փաստացի աննախադեպ ցուցանիշ է, սակայն նույնիսկ այդ տեմպերով կպահանջվի մոտ 6.5 տարի որպեսզի մոլորակի բնակչության 75%-ը պատվաստվի։ Ըստ փորձագետների, հենց այդ մակարդակն է անհրաժեշտ վարակի հետագա տարածումը կանխելու համար։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և աղթում հաճելի երեկո։